Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី10ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋកសិករត្អូញត្អែរថាស្រូវចុះថោកនិងស្នើឲ្យដំឡើងតម្លៃចាប់ពី 1,000 រៀលក្នុង 1 គីឡូក្រាមលោកត្រាំថាលោកមិនអាចធានាថាមិនប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីគ្រប់គ្រង Greenland និងប្រជាជាតិ Panama ទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្តោបក្តាប់លើវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតាមដានបានកត់សម្គាល់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តនៅឡើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមធ្វើកំណែទម្រង់និងបដិញ្ញាចិត្តលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយពួកគេបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបរកមធ្យោបាយពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមខណៈដែលពួកគេអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយសារតែអំពើពុករលួយបបួលនិយមផ្នែកគំនិតសង្គមនិងស្ថានភាពនយោបាយជាដើមលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតាមដាននិងសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមលើកឡើងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រព័ន្ធតុលាការដោយសារតែអំពើពុករលួយបពុនិយមបន្តកើតមានអ្នកតាមដានទាំងនោះជំរុញរដ្ឋាភិបាលរិះរងមជ្ឈបាយពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមជាពិសេសធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យស៊ីជម្រៅព្រមទាំងបែងចែកអំណាចកម្ពុជាទាំង3ឲ្យដាច់ពីគ្នាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនានារួមមានវិវាទដីធ្លីក្រសួងចរាចរណ៍ការបាញ់សម្លាប់និងបញ្ហាសង្គមផ្សេងទៀតលោកសេសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការភ័យខ្លាចមិនសូវហ៊ានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនិងទំនាស់ឡើយដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតែយល់ថាអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចភាគច្រើនគឺឈ្នះក្តីបើតាមលោកសេសុជាតិកត្តាទាំងនេះកំពុងជាបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរដែលទាមទាររដ្ឋាភិបាលរិះរងមជ្ឈបាយដើម្បីពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរដ្ឋអំណាចណាមួយមានឥទ្ធិពលគ្រប់លំដាប់លើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការលោកថាការអនុវត្តច្បាប់ជាគោលនិងដោយស្មារតីទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា
អ្វីដែលយើងធ្លាប់បានស្រាប់ឮហើយយើងតែអង្គការឃើញតកតងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយើងឃើញថាតុលាការកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចខ្លាចនៅត្រង់ថាពេលដែលពួកគាត់មានរឿងមានរ៉ាវគាត់មិនហ៊ានចូលទៅតុលាការដោយសារតែឮល្បីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយគឺជាអ្នកឈ្នះភាគច្រើនទោះបីជាពួកគាត់ខុសក៏ដោយក៏មានគេហៅថាលទ្ធផលហ្នឹងគឺតិចតួចដែរដែលអាចយកឈ្នះដោយយុត្តិធម៌ស្របទៅតាមបទល្មើសជាក់ស្ដែង
ត្រង់ចំណុចនេះលោកសេចសុជាតិលើកឡើងពីករណីអតីតអគ្គនាយកស្រីស៊ីណាដែលបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ពីរនាក់ថាតុលាការបានចោទប្រកាន់ដែលអាចកាត់ទោសក្នុងកម្រិតទាបប៉ុន្តែក្រោយមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋនិងមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ចេញមុខឲ្យតុលាការពិចារណាទើបមានការកាត់ទោសរហូតដល់ជាង30ឆ្នាំនិងផ្ដល់សំណងច្រើនជូនគ្រួសារជនរងគ្រោះបាទតាមលោកសេចសុជាតិប្រទេសនីតិរដ្ឋគឺសំដៅយកច្បាប់ជាធំដោយក្នុងនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងអំពីការបែងចែកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការឲ្យដាច់ពីគ្នានិងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលអំណាចទាំង3មានភាពប្រស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកបានបណ្ដាលឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវជាប់គាំងនិងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដោយឈលលើគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបែងចែកអំណាចទាំង3ឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជា និងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋងាកមកប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាគោលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងករណីអតីតអង្គការស្រីស៊ីណានូលោកកើតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2024ថានេះអាចចាត់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងវិស័យយុតិធម៌ទីបំផុតនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2024យុតិធម៌ដែលគ្រប់គ្នាបានទន្ទឹងរង់ចាំគឺបានមកដល់ហើយលោកកើតរដ្ឋបានថែមថាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ដែលទទួលបានបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចថាបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីលើរឿងនេះតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងខ្ញុំនឹងបន្តតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះករណីនេះជាបន្តទៀតទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រព័ន្ធតុលាការគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពលរដ្ឋនឹងងាកមកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដោយស្មារតីគ្នាមិនប្រើខ្សែស្រឡាយមិនអាងបាក់ពួកនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនបរទេសហ៊ានមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមអ្នកតាមដានលោកអូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតប្រវីអូអេថាការសិក្សានិងរបាយការណ៍របស់អង្គការជាច្រើនបង្ហាញថាកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកគំនិតសង្គមការរងនៅភាគអយុត្តិធម៌ដោយផ្ទាល់និងអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមលោកថាពលរដ្ឋបានងាកទៅស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយខ្លួនឯងហើយទទួលយកភាគអយុត្តិធម៌ដោយគិតថាជាកម្ពី
ជីវរនេះគឺគាត់មិនមែនតែមិនទុកចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីរងយុត្តិធម៌ឬមួយក៏អត់មានយុត្តិធម៌គាត់ប្រើប្រព័ន្ធជំនឿសាសនាឬមួយក៏វប្បធម៌ដើម្បីទទួលយកជាកម្មទីពីរបស់គាត់ទៅវិញតែថាអញ្ចឹងទៅជាទូទៅជាសង្គមមួយដែលមានភាពសំហើយនឹងមានភាពអត់ធ្មត់សម្រាប់អំពើយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបាទ
លោកអូវិរៈបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ងាកមកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីបញ្ចេញមតិក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌នៅពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងផងដែរលោកលើកយកករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងចោរកម្មមកបញ្ជាក់ថានៅពេលពលរដ្ឋមិនពឹងផ្អែកលើប៉ូលីសនិងមិនទុកចិត្តប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺបានប្រែបញ្ហានោះទៅជាចំនួនហិង្សាឬហិង្សាខ្លះរហូតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់លោកអូវិរៈបានថែមថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយមនុស្សចំនួនក្រោយព្យាយាមកែតម្រូវប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះក៏ទំនឹងជាពិបាកទាញទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងទាមទារឱ្យអ្នកនយោបាយមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយលោកថាការចូលរួមតាមដាននិងជំរុញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យមានកំណែទម្រង់យុត្តិធម៌ក៏ជារឿងសំខាន់ផងដែរបាទទោះបីជាកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈានដល់អាណត្តិទី7ក្តីក៏ប៉ុន្តែនីតិរដ្ឋនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបានដោយសារអំពើពុករលួយនិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅមានបញ្ហាច្រើននេះបើតាមលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីថាបើយោងតាមសន្ទុះនៃយុត្តិធម៌សកលកម្ពុជាមានពិន្ទុនីតិរដ្ឋទីបំផុតដូច្នេះកត្តានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំនួនចិត្តពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា
មូលហេតុចម្បងដែលយើងឃើញថានាំឲ្យនីតិរដ្ឋខ្សោយទី1គឺប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងมันមានតុល្យភាពអំណាចมันមានការទ្រុបពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គឺអំពើពុករលួយជោគជាំបាទដែលធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋច្រើនបាទរារាំងដល់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយទី3ហ្នឹងដែលយើងឃើញជាទូទៅគឺខ្សែស្រឡាយបកពួកនិយមពើពុករលួយនយោបាយធំៗហ្នឹងគឺជាដើមចោមឬក៏ជាគ្រឹះសំខាន់ដែលយើងពិបាកដោះស្រាយនៅក្នុងការជំរុញនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាហ្នឹង
បាទតាមលោកប៉ិចពិសីប្រសិនបើមិនមានការដោះស្រាយបញ្ហានីតិរដ្ឋនេះទេកម្ពុជានឹងមិនមានស្ថិរភាពទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដោយសារវិនិយោគិនបរទេសនៅតែមិនហ៊ានមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាចំណែកពលរដ្ឋដែលរងភាពអយុត្តិធម៌បង្កើតជាកំហឹងក្នុងចិត្តលោកបានថែមថាដើម្បីលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយខ្សែស្រឡាយបពុនិយមនិងការស៊ីសំណូកដោយងាកទៅពង្រឹងសេវាដែលពលរដ្ឋត្រូវការដូចជាសេវាអប់រំសុខាភិបាលសន្តិសុខសង្គមនិងការវិនិយោគជាដើមនៅដើមឆ្នាំ2025នេះអ្នកតាមដាននិងអ្នកនយោបាយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជននិងបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់ឲ្យដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ញាក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសអ្នកតាមដានបានថែមថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងក្រុមសហជីពនៅតែបន្តកើតមានដែលភាគច្រើនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរងគំនិតក្បត់ លោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីធានាយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីជំនាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនមកម្ល៉េះលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បន្តធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះដោយដែលមានចែកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7លោកបានថែមថាក្រៅពីការដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការរដ្ឋាភិបាលក៏បង្កើតយន្តការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីក្នុងតុលាការដើម្បីធានាយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋ
សូមបញ្ជាក់ថាបើអត់មានយុត្តិធម៌សង្គមទេប្រទេសយើងក៏មិនអាចអភិវឌ្ឍបានដល់សព្វថ្ងៃមិនអាចមានសុខសន្តិភាពអីយូរអង្វែងដូចសព្វថ្ងៃដែរបាទនេះដោយសារតែកម្ពុជាយើងខិតខំបាទរដ្ឋាភិបាលខិតខំដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនឹងឯងបាទទើបយើងមានសន្តិភាពអង្វែងយើងមានស្ថិរភាពសង្គមនយោបាយយូរអង្វែងការអភិវឌ្ឍបន្តទៅមុខទៀតនោះគឺដោយសារតែជាចំណែកមួយដែរនៃយុត្តិធម៌សង្គមនឹងឯងបាទ
នៅចុងឆ្នាំ2024និងដើមឆ្នាំ2025គេឃើញមានករណីជាច្រើនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ដោយក្នុងនោះរួមមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើស្ពានជ្រោះចង្វាបណ្តាលឲ្យទារកម្នាក់បាត់បង់ជីវិតករណីអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់ករណីមន្ត្រីនគរបាលកំណត់មុខសញ្ញាក្រុមអក្រាតជនចាប់ចម្រិតខោដោយបាញ់ទៅលើរថយន្តប្រជាពលរដ្ឋបណ្តាលឲ្យមនុស្ស2នាក់រងរបួសធ្ងន់និងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយចំនួនទៀតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈរដូវប្រមូលផលស្រូវប្រាំងចូលមកដល់កសិករមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់តម្លៃស្រូវនិងស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្មធ្វើអន្តរាគមន៍ដំឡើងតម្លៃស្រូវចាប់ពី 1,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមឡើងទៅដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយលើការថែទាំការដាក់ជីបូមទឹកនិងការជួលម៉ាស៊ីនច្រូតកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កសិករមួយចំនួនត្អូញត្អែរអំពីតម្លៃស្រូវចុះថោកនិងស្នើឲ្យរដ្ឋដំឡើងតម្លៃស្រូវចាប់ពី 1,000 រៀលក្នុង1គីឡូឡើងទៅខណៈពួកគេអះអាងថាតម្លៃស្រូវដែលលក់បានមិនដល់ 1,000 រៀលផងក្នុង1គីឡូក្រាមអ្នកស្រីយងសុផលអាយុ28ឆ្នាំជាកសិករនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីធ្វើស្រែប្រភេទស្រូវ OM5451 ទំហំដី5ហិកតាហើយតម្លៃស្រូវដែលអ្នកស្រីលក់បានត្រឹមតែ810រៀលតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង1គីឡូក្រាម
ចុះថ្លៃខ្លាំងបងអើយវ៉ាដែរខាងខ្ញុំនៅមានតិចស្រូវខ្ញុំផ្ទាល់វាមានតិចទេតែគេនិយាយថានេះកសិករផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះបានទៀតជាងនឹងទៀតខាងតកែវនោះថោកជាងនឹងទៀតហើយខ្ញុំអត់ដឹងមិនដែរតែឆ្នាំមុនក្រនជាងហ្នឹងអាចបាន1,000នេះដែរឆ្នាំមុន
អ្នកស្រីបន្ថែមថាចំណូលទទួលបានពីការលក់ស្រូវมันអាចទូទាត់ទៅលើការចំណាយបាននោះទេ
អានរួយខ្លួនទេមានតែចូលដើមធ្វើសាក្រោយនេះចូលដើមពួកគាត់ថាម៉ាស៊ីនច្រូតហ្នឹងមកហាប់400,000បាត់ហើយណា400,000ទៅ450,000បាត់ហើយណាអត់សមអត់ស៊ីជាមួយនឹងតម្លៃសាំងតម្លៃជីតម្លៃថ្នាំតម្លៃម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវទេវាអត់ស៊ីគ្នាតែម្ដង
អ្នកស្រីសុផលបន្ថែមដោយសំណុំពោថា
ជាការសំណុំពោរបស់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំចង់ឲ្យតម្លៃ1,000លើ1,000លើនឹងឯងព្រោះបើប៉ុណ្្នឹងបានយើងអាចរួចខ្លួនតែបើឲ្យចំណេញគឺអត់ចំណេញទេព្រោះស្រូវយើងត្រូវការធ្វើបើខែនេះវិញយើងត្រូវការបូមទឹកបូមអីរហូតហើយពេលនៅតំបន់ខ្លះទឹកគឺត្រូវបូមពេលខ្លះទឹកអត់មានទេគឺត្រូវទិញទឹកគេទៀត
កសិករម្នាក់ទៀតលោកកែសុគន្ធអាយុ32ឆ្នាំនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាដីធ្វើស្រែរបស់លោកមានទំហំជាង10ហិកតាដីលោកធ្វើស្រូវប្រភេទស្រូវស្រងែនិងស្រូវ OM លោកត្អូញត្អែរថាការធ្វើស្រូវប្រាំងចំណាយដើមខ្ពស់ប៉ុន្តែតម្លៃលក់ស្រូវបានទាប
ស្រូវនឹងវាផើមពេលផើមពេលចេញផ្លែអញ្ចឹងវាអត់តន្ទុំវាបានតម្លៃខ្ពស់មួយគីឡូ1,200អញ្ចឹង120,000ដល់ពេលយើងដល់វគ្គដែលយើងច្រូតសម្រុកពេញប្រមូលផលច្រើនគ្នានឹងវាចុះស្រូវចុះធ្លាក់ហូតដល់900,000 900,000ហ្នឹងគឺចុះ ខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយយើងធ្វើស្រែបើសិនយើងតម្លៃក្រោម1000យើងអត់ចំណេញសូវចំណេញទេដោយសារវាចំណាយដើមទុនខ្ពស់ស្រូវប្រាំងពលរដ្ឋយើងឆ្ងល់ដែរខាងឆេងពេលខ្លះក្លុកពេលខ្លះយើងព្រឹកចឹងទៅអស្រូវបានមួយលានជាងមួយតោនដល់ពេលយើងច្រូតអចាប់ដាប់ចោះហើយសល់90ម៉ឺនចឹងទៅ
លោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំណត់តម្លៃស្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃស្រូវលក់បានចាប់ពី1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមឡើងទៅលោកលុនយេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាស្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះភាគច្រើនគឺជាប្រភេទស្រូវដែលនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមនិងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យតម្លៃស្រូវថយចុះក៏ដោយសារតែតម្លៃអង្ករនៅលើពិភពលោកធ្លាក់ចុះខ្លាំងស្របពេលដែលឥណ្ឌាបានបើកការនាំចេញអង្ករ
ទីចានស្រូវខែនេះគឺស្រូវជាពូសម្រាប់លក់ទៅវៀតណាមហើយអញ្ចឹងតម្លៃអង្ករនៅលើពិភពលោកធ្លាក់ចុះខ្លាំងរហូតដល់នៅមួយតោនមកដល់តែជាង400ដុល្លារទេអញ្ចឹងតែតម្លៃជាង400ដុល្លារមែនទែនស្រូវហ្នឹងតរតែប្រហែលជា700ចុះអានេះនៅសម្រាប់នៅខាងវៀតណាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានគាត់លក់កើតបើអញ្ចឹងតិចបើទិញថ្លៃធាកើតការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវនេះមិនមែនតែយើងទេនៅវៀតណាមកសិករវៀតណាមក៏ខាតច្រើនដែរហើយនឹងនៅថៃហើយនឹងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលដាំស្រូវដូចប៉ាគីស្ថានដូចអីហ្នឹងគឺតម្លៃស្រូវនៅភូមិនេះតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះទាំងអស់កសិករក៏គាត់បញ្ហាប្រឈមជាសកលទីនេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេណា
លោកបន្ថែមថាការជ្រើសរើសពូជស្រូវមកដាំដុះរបស់កសិករក៏ជាកត្តានៃការកំណត់តម្លៃរបស់ស្រូវដែរយ៉ាងណាមិញប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាកន្លងទៅក្រសួងក៏បានណែនាំឲ្យប្រជាកសិករជ្រើសរើសប្រភេទពូជស្រូវសែនក្រអូបសម្រាប់ដាំដុះដែរតែស្រូវនេះពិបាកនៅក្នុងការដាំដុះហើយផលទទួលបានតិចបើធៀបជាមួយនឹងប្រភេទស្រូវដែលបានលក់ចេញទៅទីផ្សារវៀតណាមនិងថៃលោកឃឹមហ្វីណុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា
សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយក្រសួងនឹងរៀបចំជាសន្និសីទកសែតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលនៃថ្លៃស្រូវក្នុងដំណាក់កាលនេះដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានការជួនព័ត៌មានច្រើនដងខ្ញុំគិតថាល្អបំផុតចាំរងចាំនៅកម្មវិធីរៀបចំសន្និសីទកសែតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតែម្ដងបាទ
នៅក្នុងតារាងតម្លៃមជ្ឈមភាគស្រូវសើមនៅក្នុងស្រុកនៃខេត្តមួយចំនួនរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2025បានឲ្យដឹងថាប្រភេទស្រូវ OM នៅក្នុង1គីឡូតម្លៃចន្លោះពី770រៀលដល់820រៀលស្រូវស្រងែ1គីឡូតម្លៃ950រៀលស្រូវ EA ចន្លោះពី760រៀលដល់800រៀលស្រូវនាងខុនក្នុង1គីឡូតម្លៃ680រៀលនិងស្រូវឡើងទឹកតម្លៃ650រៀលក្នុង1គីឡូលោកថេងសវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅដើមខែនៃការប្រមូលផលស្រូវប្រាំងតែងតែធ្លាក់ថ្លៃដោយសារតែកត្តាទីផ្សារពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសជិតខាងស្របពេលដែលយន្តការនៃការទប់ស្កាត់និងការដោះស្រាយបញ្ហាធ្លាក់ថ្លៃស្រូវនៅក្នុងប្រទេសមិនទាន់មាននៅឡើយ
ឈ្មោះថៃឈ្មោះវៀតណាមជារៀងរាល់ដើមឆ្នាំតែងតែកន្លោះលើចំណុចហ្នឹងកន្លោះនេះគឺកន្លោះដើម្បីបានផលចំណេញរបស់ថៃរបស់វៀតណាមឯពីព្រោះកាលណាទម្លាក់ថៃស្រូវគឺវាខ្លាំងទៅវៀតណាមទិញបាននៅតម្លៃថោកពីយើងហើយជំរុញឬបង្ខំចិត្តឲ្យពលរដ្ឋយើងបង្ខំចិត្តលក់អញ្ចឹងគេយកទៅលក់ទៅផលិតជាអង្ករលក់ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិគឺបានផលចំណេញខ្ពស់អាហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៃប្រទេសជិតខាងដែលធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើផលិតផលឬក៏ផលចំណេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោកបន្ថែមថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះក្រសួងគួរតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការជ្រើសរើសប្រភេទពូជស្រូវដែលងាយរកដែលសមស្របទៅតាមប្រភេទដីនិងណែនាំពួកគេអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះដើម្បីឲ្យទិន្នផលស្រូវទទួលបានច្រើននិងមានតម្លៃខ្ពស់នៅពេលដែលលក់ចេញជាជាងការពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារប្រទេសជិតខាងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ប្រ
រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកមិនអាចធានាបានថាលោកនឹងមិនប្រើកម្លាំងយោធាឬការបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជីភាណាម៉ានិងដែនកោះ Greenland នោះទេលោកថ្លែងដូច្នេះអំឡុងពេលនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានដ៏ទូលំទូលាយមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Patsy Villacusvara ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍ថាលោក Trump ថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់លោកបានធ្វើដំណើរដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅកាន់ដែនកោះ Greenland លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរគ្រប់គ្រង Greenland ដែលជាដែនកោះពាក់កណ្ដាលស្វយ័តរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកគ្រប់ដណ្ដប់ដោយតកនិងព្រៃជីករបស់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលភ្ជាប់សមុទ្រការ៉ាអ៊ីបជាមួយមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសនសុទ្ធព័ត៌មាននៅទីក្រុង Mar-a-Lago កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំត្រូវបានសួរថាតើលោកអាចធានាថាមិនប្រើការបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាដែរឬទេលោកឆ្លើយថា
ទេខ្ញុំមិនអាចធានាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងត្រូវការវាសម្រាប់សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ច
កាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ាណាម៉ាបានប្រារព្ធខួប25ឆ្នាំទទួលព្រះជិកនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក José Raúl Multino ប្រធាននាយកដ្ឋានប៉ាណាម៉ាថ្លែងថា
យើងនឹងគ្រប់គ្រងព្រះជិកនេះជារៀងរហូតសប្តាហ៍យើងឃើញទង់ជាតិប៉ាណាម៉ាបក់រវិចដោយសេរីដោយកន្លងមក
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1941មកសហរដ្ឋអាមេរិកសាមូលដ្ឋានយោធានៅដែនកោះ Greenland ដែលជាផ្នែកមួយនៃព្រះរាជាណាចក្រដាណាម៉ាកប៉ុន្តែកោះនេះមានស្វ័យភាពទូលំទូលាយលោកត្រាំត្រៃថា
មនុស្សម្នាមិនដឹងថាតើដាណាម៉ាកមានសិទ្ធិស្របច្បាប់លើដែនកោះនេះឬអត់ប៉ុន្តែបើពួកគេមានគេត្រូវលះបង់ព្រោះយើងត្រូវការវាសម្រាប់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់សេរីភាពពិភពលោកខ្ញុំនិយាយពីការការពារសេរីភាពពិភពលោកអ្នកមើលទៅមិនត្រូវការកៅយិតទេអ្នកឃើញនាវាចិននាវារុស្ស៊ីគ្រប់កន្លែងយើងមិនបណ្ដោយឲ្យមានបែបនេះទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីដាណាម៉ាកនស័យមេតេហ្វេដេរិកសិនបាននិយាយជារឿយៗថា Greenland មិនមែនសម្រាប់លោកទេអ្នកស្រីថ្លែងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលកូនប្រុសលោកត្រាំក៏លោកដូណាល់ត្រាំជូញៀបានធ្វើទស្សនកិច្ចដែលបានប្រកាសពីមុន
ខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នឹងផ្នែករដ្ឋាភិបាលដាណាម៉ាកថា Greenland សម្រាប់ប្រជាជន Greenland ប៉ុណ្ណោះ
ក្នុងអំឡុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំត្រូវបានសាកសួរថាតើលោកនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាភ្ជាប់យកប្រទេសកាណាដាដែលលោកបានស្នើថាគួរជាផ្នែកមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេលោកឆ្លើយថា
Economic force
ទេប្រើកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿងមួយយើងលុបចោលបន្ទាត់សពនិមិត្តនោះហើយអ្នកមើលទៅវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយវាក៏នឹងល្អជាងដែរសម្រាប់សន្តិសុខជាតិកុំភ្លេចយើងការពារប្រទេសកាណាដាជាមូលដ្ឋានន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាដែលទើបប្រកាសថានឹងលាលែងពីតំណែងលោក Justin Trudeau បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាមិនអាចទៅរួចទេដែលកាណាដាជាផ្នែកមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគេមិនច្បាស់ទេថាតើលោកត្រាំនឹងធ្វើដោយការគម្រាមកំហែងនេះឬយ៉ាងណាឬវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រចរចាសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកជាចម្បងរបស់លោកគណៈលោកត្រៀមចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករានៅសៃទេសាលីម៉ារីវ៉ាគីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យចចថោបានប្រាប់ VA តាម Sky ថា
We live in a society where
យើងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលការសម្រេចចិត្តទាំងនេះជាច្រើនមិនធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីទោះជារដ្ឋបាលលោកត្រាំចង់ខ្លះជាអ្នកវិទ្យានិយមនិងឈានពានប្រទេសផ្សេងតើវាអាចជាការពិតប៉ុណ្ណាបើនិយាយពីកម្លាំងនៃការសងសឹក
លោកត្រាំបានរំលឹកឡើងវិញការគម្រាមយកពន្ធ 25% លើទំនិញកាណាដានិងមិចស៊ិចលុះត្រាតែប្រទេសទាំងពីរបង្កើនសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថានឹងបដូរឈ្មោះឈូងសម្បត្តិមិចស៊ិចទៅជាឈូងសម្បត្តិអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណVOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI កំពុងព្យាយាមទាញប្រយោជន៍ចេញពីប្រជាប្រិយភាពរបស់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាកម្មវិធី ChatGPT ប៉ុន្តែនយោបាយកម្មលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅមិនទាន់អាចតាមទាន់ការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យានេះនៅឡើយទេឥឡូវនេះរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីចូលកាន់តំណែងថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាចជ្រើសផ្តល់អធិភាពលើការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាជាងការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យានេះអ្នកស្រីធីណាទ្រីងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាសេចក្តីប្រកាសដ៏ធំមួយថ្មីៗនេះពីប្រធានតប្រដីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន SoftBank លោក Masayoshi Son លោកត្រាំថ្លែងថា
I am
thrilled to announce that SoftBank will be investing
ខ្ញុំមានក្តីរំភើបនៅក្នុងការប្រកាសថាក្រុមហ៊ុន SoftBank នឹងវិនិយោគ $100,000,000នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបង្កើតការងារយ៉ាងហោចណាស់$100,000ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះធានាថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបច្ចេកវិទ្យាកំពុងលេចឡើងនិងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគតត្រូវបានបង្កើតឡើងនឹងធ្វើឲ្យរីកចម្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងផ្នែកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI កំពុងរំកិលទៅមុខក្នុងល្បឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សជំរុញមួយផ្នែកដោយប្រជាប្រិយភាពកម្មវិធីគំរូភាសាខ្នាតធំដូចជាកម្មវិធី ChatGPT ដែលត្រូវបានបង្ហាត់ឲ្យចេះប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជាអក្សរដើម្បីបង្កើតមាតិកាថ្មីជាដើមប៉ុន្តែសមត្ថភាពឥតដែនកំណត់របស់បច្ចេកវិទ្យានេះបានចោទជាសំណួរអំពីសុវត្ថិភាពនិងនិយ័តកម្មលោក Kevin Verbach គឺជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងសិលធម៌ធុរកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យ Wharton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania លោកថ្លែងថា
The Trump administration has been very clear.
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនចង់លុបបំបាត់និយ័តកម្មលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលត្រូវបានដាក់ចេញអំឡុងពេលរដ្ឋបាលលោក Biden ដោយនិយាយថារដ្ឋបាលលោកត្រាំចង់ដកខ្នោះចេញពី AI ដើម្បីយកឈ្នះសង្គ្រាម AI ជាមួយចិនដើម្បីដឹកនាំពិភពលោក
នៅកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពី AI ថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកចូលរួមមានក្តីរំភើបចំពោះអនាគត AI ប៉ុន្តែក៏ចង់បានគោលនយោបាយនិងបទដ្ឋានដែលជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយ AI ផងដែរលោក Kevin Verbach នៅមហាវិទ្យាល័យ Wharton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania លោកថ្លែងថា
Companies want to understand
ក្រុមហ៊ុនចង់យល់ពីរបៀបបញ្ជាបញ្ហាផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈដែលកើតឡើងឧទាហរណ៍នៅពេលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានភាពលំអៀងឬខកខានបំពេញតួនាទីដូចដែលបានកំណត់ឡើង
សហគ្រិនក្នុងវិស័យហ្គេមអ្នកស្រី Jay Watts ក៏សម្គាល់ពីការអំពាវនាវឲ្យមានដំណាលភាពទាំងពីអ្នកបង្កើតនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Valve ដែលបង្កើតនិងចែកចាយវីដេអូហ្គេមអ្នកស្រី J ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Coexist Gaming ថ្លែងថា
Now it is forcing the companies to say how they're using
ឥឡូវនេះមានការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននានាបកស្រាយពីបែបផែនដែលពួកគេប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាជាងត្រឹមតែយកបច្ចេកវិទ្យានេះមកប្រើប្រាស់ពីប្រភពណាមួយដែលអាចបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃ
ការធានាថាគំរូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវបានបង្ហាត់លើទិន្នន័យប្រកបដោយគុណភាពគឺជារឿងប្រសើរបំផុតប៉ុន្តែអ្នកបង្កើតមិនតែងតែអាចចូលយកទិន្នន័យដែលមានគុណភាពបានរហូតនោះទេអ្នកនាងអូស៊ីណាននអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៃក្រុមហ៊ុន Sahaj AI ថ្លែងថា
When you use a pre-trained version of a large language model
ពេលអ្នកប្រើគំរូភាសាកំណែដំបូងបើទោះបីអ្នកសម្រួលដល់កម្រិតសាមញ្ញបំផុតអ្នកនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានពេញលេញលើទិន្នន័យដ៏ច្រើនមហិមាតែគំរូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះបានបញ្ជ្រាបរួចហើយដូច្នេះគេអាចត្រឹមតែកែសម្រួលប៉ុន្តែមិនអាចលុបចោលទិន្នន័យដែលត្រូវបានបញ្ជ្រាបចូលរួចទៅហើយនោះទេ
អ្នកជំនាញលើកឡើងពីការដាក់បញ្ចូលរង្វាស់រង្វល់និងបទដ្ឋានផ្សេងៗដើម្បីវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់កម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងជួយជំរុញបន្ថែមផ្នែកធុរកិច្ចនៃវិស័យនេះអ្នកនាងអូសិននៃក្រុមហ៊ុន Sahaj AI ថ្លែងថាន
េះជារបៀបដែលអ្នកទទួលបានការបញ្ជាទិញនិងជារបៀបដែលអ្នកបង្កើនទំនុកចិត្ត
អ្នកដតីទៀតអះអាងថាចំណាត់ការនិយ័តកម្មដែលមុតមមខ្លាំងពេកអាចរឹតបន្តឹងភាពច្នៃប្រឌិតនិងការប្រកួតប្រជែងលោកជាជុនលូគឺជាស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Akul ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផលិតវីដេអូនិងសារសំឡេងលោកថ្លែងថា
If some countries are more aggressive on regulations and some countries are less
បើប្រទេសខ្លះមិនចាត់ជាងមុនលើផ្នែកនិយ័តកម្មហើយប្រទេសខ្លះមិនសូវមិនចាត់នោះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានឹងដាក់ទីតាំងសម្របតាមកន្លែងផ្សេងៗបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគឺជាវិស័យមួយដែលប្រទេសណាក៏ចង់ឈ្នះដែរដូច្នេះពួកគេតម្រូវតម្រង់និយ័តកម្មរបស់ខ្លួន
គណៈបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបោះជំហានទៅមុខបញ្ញារបស់មនុស្សនៅតែកំណត់តុល្យភាពសមស្របរវាងការច្នៃប្រឌិតនិងរបៀបរៀបរយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.